mēs pirms vēl modernizācijas spējām pēc 17 gadu klusēšanas šo antenu atjaunot, un tas nu, ļāva mums veikt tāds testa izmēģinājums izpētot jonosfēru, jā, tātad pašu atmosfēras augšējos slāņus, veikt dažus pētījumus kosmiskajā ģeodēzijā, saprast, kā varbūt tās nu, šīs klimata izmaiņas ietekmē Zemes, nu, šī ģeoīda, šī ķermeņa, jā, teiksim, izmaiņas. Un kas šobrīd ir jauna pilnīga pieeja, kad šī vieglā materiāla antena, viņa būs daudz ātrāk pagriežama un pozicionējama uz nepieciešamo mērķu objektu, kas mums ļaus arī iesaistīties gan telemetrijas, gan sekošanas, gan arī Zemes bāzes staciju pakalpojumu sniegšanā, tālo kosmisko misiju programmās.